Жүрш. Қайда сен осы тұсқандарыңа? Сағат 11-ге шақырып, қашан кешіккенді қоясыңдар сендер, а?
Жолда келе жатыр.
Қалай жолда келе жатыр?
Галстук қалай тұр?
Галстук мүште мына құда деген тұсқамасын. Сен ғой бас құда.
Түсбейді.
Келді ғой мына Меркеден Лаура сіңілім келді. Құрмаш келді. Қалайсыңдар? Жанерке қалайсың? Жанат сіңілімді кепті ғой
мені. Мені қарындастарым келді.
Ой, құдай-ай, сен осы үш қарындасыңнан басқа ішім жоқ па? А, ағаң қайда, жеңгең қайда? Тоншенердікі ғой.
Жолда келе жатыр.
Жолда келе жатыр. Кухняның есігі жабылды ма?
Жабылды.
Баняның есігі жабылды ма?
Жабылды.
Не жабылды ма? Спальня жабылды.
Жабылды. Осы сенің аузың жабылсыншы.
Онда сен үлгермеймін шығар. Онда.
Қош келдіңіздер.
Қош көрдік.
Құдағи аман есен, аткөлік аман есен жеттіңіздер ма?
Көрдің ба қай жерге түскенін? Масқара болдық. Масқа бізбен тең емес бұлар.
Ау, Құдағи, құда. Құда болсаң шыға деген. Бұл енді қасиетті ұғым ғой қара шаңырақ деген. Әке шешеміздің үйі болғандықтан келінді осы үйге түсірген жайымыз бар. Негізгі балаларға арнайы салған үй анау. Жүріңіздер Құдағи.
Жаңа құдалар, қош келдіңіздер. Сіздердің құрметтеріңізге әнші Руслан Мамытов құдалар әнімен қарсы алайық кенекей.
Ұл өсті, қыз өсті, құдағи. Екі жас бас қосты құрави. Ұл өсті, қыз өсті, құдамыз. Мың жылдық болайық мына біз. Құда, құда, құда болсаңшы да. Құдағи, құдағи, супер мына би. Құда, құда, құда болсаңшы да. Құдағи, құдағи, супер мына би. Жан өмір тойында бейлей қане бір. Шаршама құдалар шаршама. Және бір бейлейік және бір. Құда, құда, құда болсаңшы да. Құдағи, құдағи, супер мына би. Құда, құда, құда болсаңшы да. Құдағи, құдағи, супер мына би. Құда болсаңшы да. Құдағи, құдағи, супер мына би. Құда, құда, құда болсаңшы да. Құдағи, құдағи, супер мына би. Құда, құда, құда болсаңшы да. Құдағи, құдағи, супер мына би. Құда, құда, құда болсаңшы да. Құдағи, құдағи, супер мына би.